SARS-CoV-2, nebo také wuhanský koronavirus, je nový typ viru zasahující dýchací soustavu, který způsobuje nemoc COVID-19. Zatím se rozšířil do 77 zemí světa, globálně se nakazilo přes 90 000 lidí a skoro polovina se uzdravila. Přes 3 000 lidí na nemoc zemřelo. Ohrožení jsou zejména staří a oslabení lidé. V Česku máme nahlášených k odpoledni 3. března 5 případů výskytu viru. V Číně, ale i v Itálii nárůst nakažených údajně zpomaluje. Jak se v situaci globálního ohrožení infekční nemocí chovat a jak přítomnost viru ovlivňuje sociální realitu, probereme se sociálním psychologem Janem Krajhanzlem. Dobrý den.
Dobrý den.
Máme tady situaci globální, na kterou v tuhle chvíli vzniká, řekněme, dva typy extrémních reakcí. Jedna z nich je, je to jenom nějaká blbá chřipka, podobná jiným chřipkám a nachlazením. Pojedeme do Itálie lyžovat, aspoň budou prázdné sjezdovky. Druhý typ jsou vykoupené respirátory a prázdné regály v supermarketech. Pojďme si rozklíčovat, co se vlastně děje v myslích lidí při čelení tady té nenadálé situaci, která se tak jako globálně rozlívá po světě.
Rozumím. To vlastně vůbec to není tak jednoduchý téma, jak by se mohlo zdát, protože těch vlastně věcí, které se tam v lidech dějou, je vlastně celá řada. Já bych asi začal u toho, co to dělá vlastně s tím naším vnímáním toho problému. Protože vlastně u vnímání to všechno začíná. Jestli to opravdu považujeme, jak říkáte, za nějakou takovou trošku horší jako chřipkou epidemii, anebo si to považujeme za nějaký jako vlastně nějaký problém vlastně už bezmála jako začínající vlastně pandemii. Jo. Když začnu toho vnímání, tak myslím, že jsou tam vlastně procesy, které přispívají k tomu, že máme tendenci ten problém zároveň vlastně jako podceňovat a zároveň přeceňovat. A ty problémy, vlastně tady ten proces nějak jako je obousměrný. Jo. Zkusím to vysvětlit. První věc, která vede k tomu, že vlastně máme tendenci spíš jít vlastně do nějaké paniky, tak je to, že to je vlastně relativně nový fenomén, nové onemocnění. To znamená, neznáme ho, nemáme s ním zkušenost. Vlastně rizika, která jsou nová, tak vlastně vnímáme s většími obavami. Stejně tak je vlastně poměrně velký problém, že to je jako neviditelný problém, že pokud jde o věci, které můžeme vidět, typicky nějaká kriminalita na ulici nebo to, že vás podaří auto a podobně, tak vlastně na to nereagujeme tak prudce jako na věci, které jsou vlastně neviditelné a my nevíme, jestli jsme nemocní nebo nejsme. Tady u tohle onemocnění je to ještě o to větší problém, že vlastně tady i dokonce lidé, kteří jsou infikovaní a jsou přenašeči té nákazy, tak vlastně nemusí mít vůbec žádné projevy. To znamená, to zase zvyšuje také vlastně nějakou jako paniku. A pak je tam vlastně jako další aspekt, a to je, že vlastně ta hrozba je dost nekontrolovatelná, že vlastně byť jsou vlastně různé snahy zastavit její šíření, tak se to zatím příliš nedaří. To znamená, tohle všechno vlastně zvyšuje tu naši obavu z toho. A současně vlastně s tím k tomu přispívá chtě nechtě i vlastně ta mediální publicita, která je tomu věnovaná. To, že vlastně dneska, když pustíme si zprávy, tak vlastně jedna z prvních věcí, které tam vždy uslyšíme, tak budou věci kolem COVID-19. To znamená, čím víc o některých věcech mluvíme, tím více jich potom i obáváme. Typicky věci, které jsou hodně dramatické, drastické, terorismus nebo medvěd někde rozsápe člověka a podobně, tak vlastně mají velkou mediální pozornost. A my potom se jich víc bojíme, naopak věci, které jsou vcelku banální, že právě třeba někdo zemře na obyčejnou chřipku nějaký starší člověk, nebo že kolik lidí umírá v České republice na třeba selhání srdce každý rok. Tak to jsou vlastně věci, které jsou pod rozlišovací schopnost médií a vlastně nereferuje se o nich, ale pro mě jako pro psychologa je tam zajímavé, že potom samozřejmě my z těch věcí nemáme takovou obavu jako z těch vlastně pár případů. A to je ta jedna strana vlastně té mince. A potom je tady ta druhá strana té mince, a to je naopak to, že máme z určitých důvodů tendenci i ty věci jako podceňovat. První věc, kterou bych tam zmínil, je vlastně to, že většinou všichni jsme tak trošku, říká se tomu v psychologii, nerealističtí optimisté, že máme pocit, že ty špatné věci se stanou těm druhým, že ten infarkt dostane někdo jiný než my a tu rakovinu tlustého střeva taky a podobně, ale vlastně ty statistiky jsou jako v tomhle nesmlouvavé a někdo to musí dostat, tu nemoc někdo z nás, a my máme vždycky pocit, že my to nebudeme. Takže i u tohohle vlastně řada lidí má pocit, že oni vlastně všechno zvládnou, že teďka by mohli je dobenat, takže že tam vlastně není moc lidí. Ale vlastně je to, řekněme, nějaký jako falešný optimismus, který jako není na místě. Takže je to trošku podobné, jak třeba u povodní. Prostě pokud dlouho někde nebyly povodně, tak lidé potom staví v záplavových územích svoje domky a pak se velmi diví, když přijde ta 500letá voda. A v tomhle je to podobné. Prostě my jsme teďka žili vlastně v neuvěřitelném bezpečí a klidu dlouhá desetiletí. A teďka vlastně se najednou máme vyrovnat tuhle situaci a u spousty lidí to vede k tomu, že tomu prostě nevěří. Hmm. Že nevěří, že by se to mohlo vlastně tak jako zvrhnout, že by to mohlo vlastně být tak obrovský jako problém a mají vlastně tendenci pořád tady ten problém jako podceňovat. Jo. To znamená, jestliže se dneska lidé bojí, tak to primárně není z těch důvodů, ze kterých se bojí třeba i naši, řekněme, elitní epidemiologové a virologové, ale je to z důvodu jako vlastně daleko jednodušší, které jsem vlastně popsal, že se o tom hodně mluví a že je to neviditelné a neznámé riziko. Ale vlastně naopak to, že úplně nedocenujeme některé ty statistiky, tak to právě vede k tomu, že potom máme tendenci podceňovat i ten samotný problém, že prostě tomu ještě možná nedohlídneme nakonec těch statistik, kam dohlédnou třeba někteří tí profesionálové.
Hmm. Kdybyste to měl zhodnotit z nějakého svého pohledu, do jaké míry je tohle riziko přeceňováno oproti jiným rizikům, které na nás v současné době doléhají, jako je právě třeba klimatická krize? Taky je poměrně neviditelná, stejně jako virus je na nějaký mikrobiologický úrovni neviditelný, tak tahle situace je taky pozvolná, řekněme, ale ta reakce na ní je mnohem vlažnější, kdežto epidemie, která má ten svůj třeba i hollywoodský předobraz, tak ta v lidech vyvolává velké emoce a vlastně okamžité reakce.
Souhlasil bych jenom do určité míry, že je to třeba problém jako oproti změně klimatu nebo stejně jako změna klimatu neviditelný, protože tady přece jenom si můžeme každý udělat test a zjistit, jestli jsme teda pozitivní nebo negativní. U té změny klimatu jsme tak trochu pozitivní vlastně všichni a vlastně z tohle hlediska ta rozpoznatelnost COVID-19 je vlastně pořád přece jenom lepší než to, na koho z nás, jakým způsobem dopadne v příštích letech změna klimatu. Změna klimatu taky je samozřejmě povolovná věc, která vlastně se jako pomalu přichází, vlastně jako je to rozfázované nějakým způsobem. Máme třeba horší léta, ale pak zase na to přes zimu vždycky trošku zapomeneme a pak se to zase s teplým a horkým jarem a létem vrátí znova do toho veřejného mínění. Tak vlastně je to takový postupné, vlastně někdo to připodobňuje tomu, jak se vaří žáby v hrnci, prostě, že tak jako postupný proces. Zatímco tady je to vlastně trošku šok, že jo, vlastně máme tady velmi rychlý teďka vývoj třeba za ten poslední týden. Takže i v tomhle je to vlastně jiné. A u změny klimatu se dá snadno nevěřit. Jako u změny klimatu můžeme snadno říct, jako nevěřím na změnu klimatu a vlastně málo kdo vám dá takhle, jako může vám dát graf, ale graf není realita, jo? Graf není přímá zkušenost, to znamená, je těžké ukázat na konkrétní věci a říct, tohle je změna klimatu, spoustu lidí vidí sucho, ale nevidí, že zatím je změna klimatu. Ale přece jenom jako ignorovat to, že jsou tady vlastně lidé odváženi na bulovku, tak se vlastně nedá úplně dobře. To znamená, je snaží změnu klimatu i nějakým způsobem politicky problematizovat, spochybňovat. A do toho všeho ještě pořád vlastně tady u téhle nemoci je velká výhoda, že člověk může hledat nějaká individuální řešení nebo nějaká opatření, které mu zvyšují šanci, že to zvládne. Přece jenom u té změny klimatu jsme všichni paralyzovaní tím, že bychom potřebovali hledat tu aktivitu vlastně nějak jako společně na globální úrovni, že to, že vy se snažíte a třeba budete ve své domácnosti něco dělat a to, že Česká republika by třeba začala důsledněji snižovat emise, tak vůbec nemusí víc k tomu výsledku v tom globálním měřítku. Byť by to vlastně bylo potřebné, žádnou jinou šanci nemáme. Jo. To znamená, tady vlastně ty řešení v případě COVID-19 jsou víc na jednotlivých státech, víc na třeba nějakých lokálních autoritách, víc na konkrétních domácnostech, jak k tomu přistoupí. U té globální změny, ano, každý se musíme snažit, ale vlastně bude to mít smysl teprve chvíli, kdy vlastně ty snahy se sečtou a opravdu budeme jednat jako všichni, což zase činí ten problém ještě hůře řešitelný.
My tady sice do jisté míry kritizujeme média, když přefukují ten problém, když mají třeba titulky, které jsou příliš křiklavé, alarmující, ale zároveň potřebujeme tu informovanost k lidem. Je to zrovna jeden z těch důležitých faktorů, jak zmírnit vůbec šíření koronaviru. Tak nebojíte se vy osobně víc právě paniky a věcí, které se můžou ze společnosti zpětně vrátit, jako třeba, nevím, vyhrocení nějakého pravicového populismu a využití jakoby koronaviru jakožto tématu, než koronaviru samotného? Není vlastně ten efekt, jakoby co se děje ve společnosti, převyšující to, jak bychom měli reagovat racionálně a ve prospěch snížení šíření koronaviru?
No, myslím, že se z toho stal takový nový sport sociálních sítí, jako kopat si do lidí, co nějakým způsobem podléhají tomu strachu a vykupují ty obchody a podobně. A četl jsem i rozhovor s profesorem Hešlem, který jako opustil svoje gentlemanství a mluví o stupidních lidech a podobně. A já bych se v tomhle těch lidí jako trošku zastal. Já si myslím, že vlastně my nikdy skoro v žádném posuzování rizika nejsme vlastně racionální, že to jako nám nebylo dáno úplně do vínku. A konec konců myslím, že třeba migrační krize, kterou si všichni živě pamatujeme, tak toho byla i velmi dobrým jako dokladem. Byly velmi půvabné infografiky někdy před těmi 3-4 lety, které ukazovaly, že třeba je mnohonásobně vyšší pravděpodobnost, že vás třeba ve Spojených státech zastřelí batole, pistolí, než vás jako zastřelí nějaký islámský džihadista. A opravdu ty statistiky, když se člověk podívá, jak lidé umírají, tak jako počet lidí, kteří umřou na pád z postele, na udušení vlastním prostěradlem a podobně, tak jsou jako vždycky byly mnohonásobně vyšší než jakýkoliv jako islámský třeba terorismus. A v tomhle je to podobné. My máme třeba v České republice problém, o kterém se zdaleka tak nemluví, jako se teda teď v těchto dnech bude mluvit o covidu. A to je třeba to, že nám tady kolem 6 tisíc lidí každoročně umírá předčasně na znečištění ovzduší. A podívejme se, jako jaká je tam aktivita vlády, nakolik vlastně by byla nějaká důsledná snaha snižovat rok od roku. Třeba to znečištění ovzduší, vlastně to nevidíme. Stejně tak vlastně tady ročně umře 500 až 600 lidí, což je zase obrovský počet vlastně při autonehodách. A třeba 200 lidí se utopí každoročně. Jo. To jsou pořád jako vlastně docela velká čísla. Ale vlastně přesto to nevyvolává takovou reakci, protože ty rizika jsou trošku prostě jiná. Jsou to rizika, na která jsme buď adaptovaná, jakože jsou vlastně běžnou součástí té reality, nebo nejsou třeba mediálně reflektovaná, jako třeba v případě toho znečištění ovzduší, anebo jsou opravdu běžnou součástí té lidské zkušenosti, jako třeba v případě toho utopení. Stejně tak my třeba individuální rizika, jak nakolik se bojíme věcí, jako třeba zranění při lyžování, nebo třeba to, že si uříznete prsty na cirkulárce a podobně, tak tyhle věci máme vždycky tendenci podceňovat. A naopak jako větší děs nás vyvolávají ty rizika, která jsou kolektivní, kde vlastně jako se nás osud neptá, jestli za to můžeme nebo ne, ale prostě to jako přichází vlastně. Takže z tohohle hlediska myslím, že očekávat, že lidé budou jako racionálně kalkulovat velikost rizika a podle toho se budou rozhodovat, myslím, že je chyba. A myslím, že třeba ten profesor Hešl dělá i jako jinou chybu, a to je to, že mluví o těch rizicích, které to provází v přítomnosti. Dívá se na současné statistiky a opravdu, když třeba uvidí člověk dnešním dní 5 nemocných, tak to vlastně nejsou žádná strašlivá čísla. Šance, že to chytnu cestou domů, je asi menší než to, že mě třeba přejede tramvaj. Na druhou stranu myslím, že problém není, co je teď, problém je to, co může následovat v těch dalších týdnech, a pokud tady máme kolem 20 tisíc lidí, kteří se teďka vracejí ze severní Itálie z lyžovačky, tak si samozřejmě potřeba tady ty věci brát v potaz. Stejně tak člověk vidí, jak třeba denně v severní Itálii, vlastně, která vůbec není daleko, přibývá vlastně mnoho stovek jako dalších vlastně nakažených. Takže opravdu otázka není toho, jestli se bát teď. Otázka je, jako, jak to bude tady vypadat za měsíc, za dva měsíce a podobně. A tam mluvit o nějakých skupinách lidí, že jsou stupidní, mně přijde vlastně neadekvátní. Myslím si, že vlastně je to ze strany těch lidí do určité míry i racionální reakce vlastně nějakým způsobem se zásobit, jako co ty lidi vlastně můžou dělat jiného, než pořídit si vlastně nějaké jako dezinfekční gely, pokud už dávno nejsou rozprodané, anebo si vlastně pořídit vlastně nějaké jako roušky nebo něco takového, což zase je velký problém, že často nejsou funkční. Ale že vlastně ty lidé dělají to, co můžou. Že prostě dělají to, co můžou, a vlastně ono to není jako funkce jenom toho, že by jim to opravdu pomohlo. Ono je to jako i způsob, jak zvládat ten stres, který vlastně s tím souvisí. Konec konců i tady ve studiu vám leží ubrousky, které tady asi před týdnem neležely. Takže myslím si, že vlastně to je jako vlastně možná řekl bych jako z toho psychologického hlediska. Pokud to opravdu není panika, která by byla jako nějaká neadekvátní a hysterická, tak si myslím, že vlastně nějaké jako zaopatření těch základních věcí je vlastně docela na místě.
No, ty ubrousky já jsem donesl pro účely našeho rozhovoru jako rekvizitu. Mimochodem, máte nějaký větší nákup doma?
Větší nákup ne, ale my jsme teďka byli na horách, nebyli jsme teda na horách v severní Itálii, ale v Krkonoších, ale právě neměli jsme doma skoro nic, takže jsem všer byl na nákup.
Tak to jsme trochu probrali ten společenský dopad, ale já když jsem se o to téma začal zajímat právě, abych se připravil na tenhle rozhovor, tak jsem si uvědomil, jak to ve mně pracuje, že si začínám uvědomovat právě jakoby hygienický návyky mnohem vyostřeněji než předtím, a tak si říkám, jak zvládat takovou tu jako stigmatizaci lidí, kteří buď už byli diagnostikováni, jakože mají koronavirus, nebo jsou v karanténě, nebo naopak nosí roušku pro preventivní účely, anebo třeba viditelně kašlou, nebo jsou to Asiati, jo? To jsou všechno takové ty věci, na které člověk je teď v tuhle chvíli jako vyostřenější. Jak se s tímhle vlastně máme vyrovnávat, nebo jak tohle funguje obecně v těchto těch situacích?
Já bych to asi jako strašně diferencoval. Myslím, že jako pokud je někdo jako diagnostikovaný pozitivně na COVID-19, tak je někde na Bulovce a patrně nikdo z nás jako běžných lidí k němu nemá jakýkoliv přístup, takže tam vlastně myslím, že to téma odpadá. Pokud je to člověk, který by byl v karanténě, tak tam samozřejmě to jakoby na zvážení, ale myslím, že zase i ten kontakt může probíhat dneska jako v době nejrůznějších technologií, jako to, že toho člověka nenecháme úplně na 14-denní samotce, ale že jsme s ním v kontaktu, asi jsme nějakým způsobem schopni ho zásobit a tak dál. Takže tam bych taky problém neviděl. No a pak jako je tady to téma, které myslím, že je asi nejožehavější, co s lidmi, kteří třeba kašlají někde v tramvaji, nebo na přednášce třeba na vysoké škole a podobně. A ještě jste teda mluvil vlastně o těch etnických skupinách, třeba Asiatů nebo tak. Tam si myslím, že vlastně každá ráda drahá. Jo. Myslím, že na jednu stranu je důležité, aby, zejména v případě těch etnických skupin, tak aby tady vlastně se nějakým způsobem spíš jako etabloval jako diskurs, který vlastně nebude ty skupiny různé jako stigmatizovat a vlastně je potřeba asi mluvit jako o těch bezpečnostních opatřeních, co se děje o tom snižování rizik, ale vlastně jako nedávat ani sebe menší záminku k nějakým vlastně nevraživostem nebo jako rostoucímu napětí vůči těmhle skupinám. To si myslím, že jako jedna cesta. Ale zároveň to má asi i tu druhou cestu, přece jenom jako objektivně ta nákaza se může přicházet nejenom z Čechy, kteří se vracejí z dovolených, ale třeba i z turisty. A asi rozumím i nějak obavám lidí z domů, které třeba jsou částečně obsazené Airbnb byty a vlastně v Praze je to asi větší téma než v jiných jako regionech České republiky. A samozřejmě jsou tam s tím spojená nějaká rizika, takže já si myslím, že tam potom to není o vlastně té retorice, kterou třeba budou vést politici nebo povedou média, ale je to vlastně konkrétně o těch konkrétních opatřeních, jako vlastně jaké opatření budou provedeny, aby vlastně tady ta rizika nákazy byla snížena, jestli opravdu udržovat jako všechny ty letecké linky, jestli nějakým způsobem omezovat jako ten letecký provoz, jestli omezovat vlastně nějaké turistické příležitosti a podobně. Myslím si, že vlastně pro stát, který chce chránit své občany, takže to je vlastně legitimní téma.
Jak se vlastně lidstvo v historii s infekčníma bakteriálníma nebo virovýma nemocema vyrovnávalo? Vy jste psal na Facebooku, že jste se zabýval nějakou dobu i morovými městy ve středověku. Měli jsme tady španělskou chřipku na začátku 20. století, pak máme ebolu v západní Africe, SARS a tak dále. Jak se to v průběhu dějin proměňovalo ty reakce, nebo jestli je nějaká jako obecná charakteristika, která se opakuje pořád dokola? A jak se to změnilo třeba s globalizovaným světem a světem právě, který byl ještě ne tak mobilní, ne tak propojený?
To je otázka, která by vystačila na pár hodin jako povídání. Já to možná zjednoduším, já se zaměřím přece jenom na ty morový města, o kterých víme jako nejvíc. Možná je dobré udělat jako společně jako vykřičník a říci, že teďka nebudeme připodobňovat COVID-19 k šíření morů.
Nebudeme.
Ani tou závažností, ani vlastně řadou nějakých parametrů vlastně toho virového nemocní se to jako nepodobá. Nicméně myslím si, že pokud tady sedíme v tom studiu a bavíme se teďka o tom, co dokážou pandemie udělat s lidstvem, tak možná je dobré některé jako vzorce jako si načrtnout. Ta Morava města jenom proto, aby jsme si vypíchli ty rozdíly, tak vlastně byla schopná zdecimovat běžně 40 až třeba 60% obyvatelstva ve městě. Možná zajímavostí teda může být, že černá smrt byla poprvé vlastně zaznamenána v roce 1330, hádejte kde, v provincii Hubei, vlastně kde hlavním městem je Wuhan. Ale vlastně tenkrát, když jste se ptal na ten globalizovaný svět, tak vlastně to trvalo 17 let. Než byla poté zaznamenána v Istanbulu. Jo, dneska to je otázka vlastně pár hodin. A tam vlastně pro nás jako pro sociální psychologie myslím jako velmi zajímavé, jakým různým způsobem se tím lidé vypořádají. Dokonce už jeden dobový svědek poznamenal si, že odpadá kategorie běžného člověka, že nic takového při morové ráně neexistuje, protože vlastně se vám ty lidé rozprsknou do různých jako reakcí a ty reakce jsou vlastně velmi dramaticky jako odlišné. Máme příběhy jak jako vlastně neuvěřitelného altruismu, kdy lidé vlastně ve velkém obětovali svoje životy a pomáhali vlastně lidem, kteří byli v zoufalém stavu a nebylo jim jako pomoci. A myslím, že zvláštní pozornost v tom středověku si zaslouží třeba celá řada klášterních řádů, které vlastně některé vlastně vymřely jako do posledního člověka, do posledního jako mnicha. Protože samozřejmě ty lidé, kteří byli v té první linii, tak byli vlastně ty pomáhající, ti, co dávali také to poslední pomazání, byli nejohroženější. A potom vlastně máme naopak i případy vlastně velmi, řekněme, brutálního jako sobectví, které se vlastně šířilo tou společností. Jo. Byly to situace, kdy myslím, že jako ty rodiny byly vystaveny jako velké zkoušce, kdy stály vlastně před rozhodnutím, jakým způsobem pečovat o své nemocné rodiče, děti, partnery a podobně, a v situaci, kdy vlastně nebylo léku, kdy to vlastně byla spíš jako péče. A bohužel teda ta svědectví jsou velmi jako otřesná, že byli lidé zazdíváni zaživa, že byli lidé ještě umírající a živí vlastně odváženi do masových hrobů, že tam byla vlastně velká jako celková dehumanizace vztahu k těm umírajícím a vůbec teda i vlastně potom k lidem zemřelým, že vlastně byli převáženi lidé na kárách, v podstatě jako dobytek. Takže celá řada vlastně takových jako věcí proti lidskosti a zvěrstev se vlastně jako děla a často se vlastně na tom rozvracely i ty rodiny, jo, protože ty lidé se snažili zachránit vlastně jako holý život. Zajímavostí může být, že vlastně pro část lidí to je nejenom jako to sobectví reakcí, ale pokud s nějakým způsobem se chtějí zbavit toho strachu, tak vlastně velmi rozšířené byly i různé typy orgií, ať už jako přejídání, nebo nějaké takové jako velké pitky, nebo i sexuální orgie, jo, byly vlastně velmi rozšířené v těch středověkých městech morových, jo, jako vlastně jakýmkoliv způsobem vlastně nějakým si ulevit nebo přijít vlastně na jiné myšlenky. A celkově rozmáhala se kriminalita, rabovací čety a podobně a okrádání vlastně lidí, kteří ještě umírali a vykrádání jejich domácností. Hmm. To znamená, jako vidíme tam vlastně celé spektrum jako nejrůznějších reakcí a jenom jako část těch obyvatel byla schopná se držet vlastně takové té, jako řekněme, provozní racionality a snažit se snižovat ty rizika. Ono jako na druhou stranu to bylo velmi samozřejmě těžké, protože se ani v té době nevědělo, jakým způsobem ta rizika opravdu jako snižovat. Ale bohužel byli vlastně teda i lidé, kteří to, že nějakým způsobem budou řešit ten problém, tak vzali za ten konec, že teda se začali ptát, jako čí je to vina, že tady je mor. A vlastně pak to bylo spojené velmi často třeba s pogromy vůči cizincům, což vlastně tam vidíme i nějakou paralelu v takových těch otázkách, teda kdo nám to sem zavleče. A bohužel teda vlastně i velké množství jako antisemitských jako vlastně pogromů, že se jako věřilo, že to je vlastně třeba trest pro to město, protože tam má židovskou čtvrť a podobně, to znamená. Jako byly to vlastně velmi jako dramatické výjevy, které poznamenaly i tu dobovou kulturu a vlastně poznamenaly traumaticky životy těch jako současníků.
Tak je vidět, že epidemie jsou něco, co se s lidstvem táhne od nepaměti. Nicméně epidemiologie od té doby se neuvěřitelně vyvinula a dneska asi nebudeme stavět sloupy koronaviru na náměstích, jako jsou morové sloupy. Takže je tam něco, co byste chtěl dodat na závěr, jak jako správně reagovat v tuhle chvíli na varování epidemiologů a na jejich jako pravidla, které nám dávají, aby se virus nešířil?
Já bych řekl, jako nepodceňovat ten problém. Ostatně nedávno jsem poslouchal rozhovor s jedním z našich nejlepších jako virologů a ten upozorňoval, že pokud by teďka přišla španělská chřipka, která přišla v roce 1918, tak by nezabila těch 20 až 50 milionů lidí, ale pravděpodobně 100 milionů lidí. Protože ten svět je daleko propojenější, než byl dřív, takže i když máme vlastně větší možnosti, takže vlastně jako ten svět je zranitelnější, než byl kdy předtím. Takže nechci šířit vůbec špatné zprávy. Určitě znova zdůrazníme, že tohle není ani španělská chřipka, ani černá smrt, ani teda mor. Ale co se týče těch domácností, tak já si myslím, že asi možná po třech rovinách o tom uvažovat. Jedna rovina je jako čistě rozum, jakým způsobem můžeme snižovat rizika, že to někdo třeba z rodinných příslušníků chytí. Druhá rovina by byla nějakým způsobem se opečovat. Myslím si, že je důležité, on je to jako vlastně velký nápor i na psychiku, zejména u nějakých senzitivnějších lidí. A zejména třeba pokud jste starší a máte hypertenzi a podobně, a víte, jaký jsou tam ty procenta třeba k ohrožení, tak samozřejmě je důvod ke stresu. Tak si myslím, že je důležité vlastně ten čas doma, kterého teďka asi bude víc, než by bylo normálně, tak vlastně strávit nějakým příjemným způsobem, jako dobrá četba, kvalitní seriál a podobně, příjemná muzika. Myslím, že vlastně jako nějakým způsobem si užívat i třeba tu rodinu, se kterou vlastně teďka máme, možná budeme mít víc času, příležitost strávit více času. A možná bych tomu dal klidně tu nálepku hygge, jak se říká, jo, vlastně, že taková ta příležitost být doma, pospolu, užívat si to, hrát deskové hry, prostě teplý čaj, polštáře prostě a užívat si to společně. Ostatně možná v téhle rovině myslím, že by se dali i doporučit třeba jako víc jako nějakých procházek do přírody, konec konců tam nepotkáte asi moc infikovaných lidí a zároveň vlastně to je dobré vždycky i pro tu psychiku, jak my environmentální psychologové víme. A je to šance nějakým způsobem se zbavovat toho stresu a napětí. No a potom třetí si myslím rovina je vlastně nějaká jako odpovědnost. My jako vlastně asi bychom v tom neměli kopat jenom sami za sebe, za svoji rodinu. Ale asi bychom všichni měli zvažovat i vlastně jako, jestli třeba není v domě někdo, kdo by potřeboval pomoct, jestli vlastně nebydlí patro nad náma nebo pod náma nějaká stará babička, která možná je na to sama. A možná jako, když se pár dní jako neslyšíme žádné zvuky z toho bytu pod námi, tak se možná jako zamyslet, zazvonit tam, zeptat se. Není důvod jako bránit se obavám, ale zároveň právě pokud nechceme vlastně panikařit a vlastně sklouznout do nějakého sobectví, kdy myslíme jenom na sebe, na své nejbližší. Takže je důležité vlastně jako zvažovat ten dopad svých činů i z hlediska vlastně nějaké širší společnosti. To znamená, jako jestli opravdu jako potřebuje, já nevím, jako 50 letních papírů, a jestli by mi jich nestačilo třeba 10 a nebo možná 5, a jestli prostě potřebuje jako 30 balení jako hygienických prostředků. To znamená zvažovat ty věci v nějakém širším měřítku, jak se říká vlastně takové to zlaté etické pravidlo, zkuste si představit to, co děláte, kdyby dělali ostatní, tak jak by se nám v tom světě žilo, tak možná tímhle způsobem k tomu jako přistoupit, tak jako rozumně, ostražitě, ale zároveň vlastně i nějak s ohledem jako na ostatní.
Tak děkuju, že jste si udělal čas na Radio Wave a na naše posluchače. Mějte se hezky, na shledanou.
Děkuju za pozvání.